Kapitulo 17. Pagkatapos, ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok ay lumapit. Aniya, halika, ipakikita ko sa iyo kung paano parurusahan ang reyna ng kahalayan na nakaluklok sa ibabaw ng maraming ilog. Nakiapid sa babaeng ito ang mga hari sa lupa at nalasing sa alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng tao sa sanlibutan. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ng isang anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng salitang panlait sa Diyos. Granate at pula ang damit ng babae. Ginto, mahalagang bato, at perlas ang kanyang mga hiyas. Hawak niyang isang gintong saro na puno ng kasumpasumpang mga bagay at ng kasamaan ng kanyang pangangalo niya. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan, ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga mapangalo niya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita kong ang babaeng ito'y lasing sa dugo ng mga hinirang at sa dugo ng mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus. Nang gilalas ako nang makita ko siya. Bakit ka namang ha? Tanong sa akin ang anghel. Sasabihin ko sa iyo ang kahulugan ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa walang hanggang kalaliman at masasadlak sa kapahamakan. Ang mga taong nabubuhay sa lupa na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang mga pangalan mula pa ng lalangin ng sanlibutan, ay magugulat pag nakita nila ang halimaw, sapagkat pinatay na niya ngunit muling lilitaw. Kailangan dito ang talino at pagkaunawa. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na inuupaan ng babae. Inilalarawan din nito ang 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila. Naghahari pa ang isa at ang huli hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang mananatili. At ang halimaw na buhay noong una, ngunit ngayon wala na, ang siyang 8 hari. Gayon may isa siya sa 7. Kapahamakan ang hahantungan niya. Ang 10 sungay na nakita mo ay 10 haring hindi pa naghahari. Ngunit mamamahala silang kasama ng halimaw sa loob ng 1 oras. Iisa ang layon ng 10 ito. At ipaiilalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Dirigmain nila ang kordero, ngunit sila'y tatalunin ito, sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Makikihati sa kanyang tagumpay ang mga tinawag, hinirang, at tapat niyang tagasunod. Sinabi rin sa akin ng anghel ang nakita mong mga tubig na inuupaan ng babae ay mga tao, mga bansa, at mga wika. Ang 10 sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian niya at iiwan siyang hubad. Kakanin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Niloob ng Diyos na sila ay magkaisa at ipailalim nila sa halimaw ang kanilang karapatan at kapangyarihan hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na nakapangyayari sa mga hari sa lupa.